chegou o momento de completar os apartados da fase 3 no vosso diario de aprendizaxe. Nesta fase que estivestes a traballar ca linguaxe audiovisual, aprendestes cales son os principais medios audiovisuais, os diferentes tipos de planos e as regras básicas de composición que axudan a organizar ben as imaxes para logo practicar con todo iso coa fotografía. Centrastes vos especialmente no mundo do cómic, traballastes o aprendido sobre os seus elementos propios e tamén a creación de personaxes pensando na súa fisionomía, expresións, movimentos e vestimenta para que transmitan as emocións e accións da historia. Agora é o momento de recoller no diario as vosas reflexións sobre todo o asimilado e practicado. Se non tedes o diario a man, podedes acceder ao documento desde esta ligazón.